Pag-unawa sa ebaluwasyon para espesyal na edukasyon. Isang gabay para sa magulang. Ano ang isang espesyal na ebaluwasyon sa edukasyon? Ang espesyal na pagsusuri sa edukasyon ay isinasagawa upang malaman kung ang iyong anak ay may kapansanan at maaring makinabang sa mga espesyal na serbisyong pang-edukasyon. Ang pagsusuri ay isang haning ng mga pagsubok, obserbasyon, at panayam na makakatulong upang ilarawan ang pagganap ng iyong anak at kung paano siya pinakamahusay na natututo. Dapat mong ibigay ang iyong pahintulot para sa ebaluwasyon. Lahat ba ng mga bata ay nakakatanggap ng pare-parehong ebaluwasyon? Hindi. Naiiba ang mga ebaluwasyon para sa bawat bata depende sa kung ano ang mga kahirapan sa pag-aaral ng bata. Karamihan sa mga bata ay susubukan sa kanilang mga kakayahan sa pag-iisip at kung sila ay nasa sapat na edad sa kanilang pangkalahatang kasanayan sa akademiko. Ngunit, ang mga test para sa pagsasalita at wika, kasanayan sa paggalaw, pag-uugali, pagbabasa, matematika, at iba pang mga larang ay maaring isama kung kinakailangan. Karaniwan din para sa mga magulang ang makapanayam tungkol sa background at pag-develop ng bata. Sino ang katulong sa proseso ng ebaluwasyon? Maraming mga propesyonal ang nagtutulungan bilang isang koponan upang maunawaan ang mga lakas at kahinaan ng iyong anak. Psikolohista ng paaralan. Nagsasagawa ng pagsubok na kognitibo at akademiko upang makita kung paano natututo at nag-iisip ang iyong anak. Inoobserbahan ang pag-uugali ng iyong anak at mga kasanayan niya sa paglutas ng problema. Tumutulong na alamin kung ang mga paghihirap sa pag-aaral o pag-uugali ay nauugnay sa isang kapansanan. Pathologies ng pagsasalita at wika, SLP. Sinusuri kung paano umuunawa at gumagamit ng wika ng iyong anak. Sinusuri ang kalinawan ng pagsasalita, bokabularyo, gramatika, at paggamit ng wika sa pakikipaghalubilo. Inaalam kung ang mga kahirapan sa komunikasyon ay nakakaapekto ng pagtututo o pakikipaghalubilo. Guro sa silid-aralan. Nagbabahagi ng mga obserbasyon tungkol sa kung paano natututo, lumalahok, at kumikilos ang iyong anak sa klase. Nagbibigay ng mga halimbawa ng mga gawain sa paaralan. Tumutulong sa koponan sa paghahambing ng mga kakayahan ng iyong anak sa mga inahasahan na antas ng grado niya. Social worker. Maaring kapanayamin ang iyong anak at pamilya upang maunawaan ang mga salik sa buhay, sa emosyon o sa pantahanan na nakakaapekto sa pagtututo. Tumutulong na makilala ang mga lakas, ang nagiging sanhi ng stress at mga suporta sa labas ng paaralan. Nagbibigay ng pananaw sa mga relasyon niya sa kasing edad niya sa kapakanang emosyonal. Iba pang mga espesyalista kung kinakailangan. Occupational therapist. Sinusuri ang mga kasanayang pino sa paggalaw, sulat kamay, at mga pangangailangan na sensory. Physical therapist. Sinusuri ang balanse, koordinasyon, at paggalaw. Nurse. Professional sa kalusugan. Sinusuri ang saysayang medikal na maaring makaapekto sa pagtututo. Tagasuring bilingual. Sinisigurado na ang testing ay makatarungan para sa mga mag-aaral na nagsasalita ng higit sa isang wika. Mga magulang at iba pang mga miyembro ng pamilya. Nagbibigay ng background sa mga larang kasama na ang kalusugan ng bata, maagang pag-develop ng bata, pag-uugali ng unang edukasyon, tahanan at pamilya, wika. Nagbabahagi ng mga alalahanin. Paano kinukolekta ang impormasyon? Testing. Sinusukat ng mga pamantayang testing ang mga kasanayan sa mga larang tulad ng pagbabasa, matematika, memorya, wika. Mga obserbasyon. Inoobserbahan ng mga profesional ang iyong anak sa silid-aralan o iba pang mga setting ng paaralan. Mga panayam at pagtatanong. Ibinabahagi ng mga magulang, guro at kung minsan ng mag-aaral ang kanilang mga pananaw. Pagsusuri ng mga record. Isinasaalang-alang ang mga nakaraang report card, mga tala sa kalusugan at mga nakaraang resulta ng test. Paano ko malalaman ang mga resulta? Makikipagkita ka sa koponan ng ebaluasyon upang suriin ang lahat ng napag-alaman. Dapat kang magtanong, humiling ng mga paliwanag at magbahagi ng iyong pananaw. May karapatan kang makatanggap ng ang impormasyong ito sa iyong wikang pantahanan kung hindi ka matatas sa Ingles. Humingi ng mga serbisyo ng interpreter o tagasalin upang malinaw mong maunawaan ang mga resulta ng testing at mga rekomendasyon. Makakatanggap ka ng isang nakasulat na ulat na nagpapaliwanag ng kung ang iyong anak ay kwalipikado para special na edukasyon sa ilalim ng isa sa mga kategorya ng IDEA. Mga lakas at kahinaan ng iyong anak. Mga rekomendasyon para sa mga suporta at serbisyo. Ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsusuri? Kung madetermina na ang iyong anak ay karapat-dapat, ang koponan kabilang ka ay magkakaroon ng isang programa ng edukasyon para sa individual na nagbabalangkas ng mga layunin at serbisyo. Kung hindi karapat-dapat ang iyong anak, tatalakay ng paaralan ang iba pang mga suporta na maaring makatulong. Tandaan, ang ebaluasyon ay hindi tungkol sa pagbibigay ng label. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng iyong anak upang umunlad at matuto. May mga tanong pa? Kausapin ang case manager ng anak mo o sino man sa mga miyembro ng koponan sa ebaluasyon. Paano ako makakakuha ng tulong sa aking wika? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinalin na nakasulat na impormasyon kung kailangan. ang impormasyong nagagamit ng lahat ng mga magulang sa distrito ng paaralan ay dapat nagagamit mo din.